Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Tuota kiilimies kun olet, niin paljonko sinulla oli Vesa matikka koulussa?
Paljonko se voi olla 11?
Ei se voi olla niin paljon.
Ja, ehkä mä en ole sitten numeromies. Kyllä se hipoi siellä ylärajoilla.
Uskon, että olet ollut hyvä koulussa. Luulen näin.
Numeroiden valossa.
Niin, eikä siellä päästötodistuksessa ole vain numeroita.
Joo, mutta onko muulla tavalla hyvä? Esimerkiksi hyvä ihminen, niin se on kokonaan toinen juttu.
Siellä on käyttäytymisen numero.
Ai, hemmetti. Joo.
Äidinkielen ja matikan numero, nehän aina käyvät tällaista tasaista kisaa keskenänsä. Molempia on yritetty lukea ja oppia, ja Sipilä on oppinut näitä numeroita aika paljon. Hän on koulutukseltaan insinööri.
Niin,
hän on pääministeri, joka laskee. Numerothan ovat insinöörille yksinkertaisia, helppojakin.
Niin, hän ei laske luikuria.
Sipilä johtaa numeroilla ja aikatauluilla, kuten toimitusjohtajilla on tapana, mutta onko tämä metodi pätevä politiikassa? Tämä on ehkä tällainen aihe nyt sitten tänään. Ja kun nyt luvuista puhutaan, niin on hyvä aloittaa tämä koko homma heti näistä aivan tuoreimmista luvuista. Mitä sellaisia tuoreita lukuja meillä on tarjolla?
Mitäs, oliko jotain galluppia taas pukannut?
No joo, kyllä tietysti tämä kuumin luku politiikassahan tietysti puolueen gallup-kannatusluku. Ja jälleen tuli uutta tulosta Helsingin Sanomilta. Näin voisi sitten tietysti sanoa, että gallup-jytkytys jatkuu. Eli perussuomalaisilla ei mene edelleenkään hyvin. Siinä ehkä nyt oleellisin tulos on se, että se laskutrendi tuntuu jatkuvan ja nyt alle 50% niistä perussuomalaisista, jotka kevään vaaleissa heitä äänestivät, niin eivät tällä hetkellä seiso puolueen takana. Se on dramaattisen huono luku, mutta sitä voisi suhteuttaa sitä lukua kuitenkin siten, että perussuomalaisten kohdalla tämä ei osaa sanoa joukko on varsin suuri. Se on 30, eli siellä on nyt paljon perussuomalaisia istuu aidan päällä, tai niitä, jotka ovat perussuomalaisia äänestäneet, niin eivät ole vielä välttämättä tehneet sitä ratkaisua, että äänestävätkö he ylipäänsä mitään puoluetta jatkossa.
Tuosta sinun puheestasi kävi hyvin ilmittämä, että voidaan me heitellä numeroita, mutta aika äkkiä me ollaan myös sitten numeroiden tulkinnassa. Numerot sinänsä tai sellaisinaan eivät kovin usein sitten kuitenkaan niin kuin riitä meille.
Niin, voisihan tämänkin tästä vaan esitellä, että nyt alle puolet perussuomalaisista seisoo puolueen takana ja olla ottamatta huomioon tuon suuren ei osaa sanoa joukon.
Kyllä, ja tuossa gallupissa on tietysti se numeropuoli, määräpuoli, mikä oikeastaan on koko politiikan ytimessä, jos sitä oikein tarkkaan miettii. Niin politiikkahan on numeroiden taidetta. Ajatellaan nyt vaikka sitä, että kun me ollaan äänestysiässä, niin jokaisella meillä on se yksi ääni. Mehän ollaan, niin kuin koko demokratia perustuu siihen, että
lukuihin.
Siis sehän on demokratian aivan ydintä. Jokainen ääni oikeutettu kansalainen pitää hallussaan sitä yhtä ääntä. Ja sitten kun näitä yksiä ääniä niin sanotusti annetaan, niin sitten ne lasketaan ja sitten nähdään absoluuttiset määrät. Paljonko kukin ryhmä tai puolue on saanut niitä ääniä, ja sen jälkeen laitetaan prosentit likoon ja niin edespäin ja niin edespäin. Siis tämä on minusta näin niin filosofiselta kannalta erittäin kiinnostava nämä gallupit siinä mielessä, että siinähän ollaan nimenomaan sen politiikan olemuksen ihan peruskysymyksissä.
Se on totta.
Ja sit vielä lasketaan hintojakin niille. Nyt on viime aikoina laskettu taas hintoja.
Kyllä, ja kokenut politiikan toimittaja Unto Hämäläinen, hän tuossa puhuttiin näistä kansanedustajan palkoista, niin hän kirjoitti siitä, että se nyt on kovin suhteellista, koska se on varsin kallis ammattikin. Kampanjat maksaavat paljon.
Joo, ja oliko siinä vähän semmoista henkeä, että tavallaan se kun tulee kerran valituksi, niin ei se homma siihen lopu, vaan sitten sen jälkeen pitää lähteä aina maanantaisin tarjoamaan makkaraa äänestäjille.
Kyllä.
Kahvia ja muuta pientä purtavaa. Ja
jatkuvaa kampanjointia.
Joo, no tietysti sitten voi ajatella niinkin, että eikö ne kulukorvaukset ole aika hyviä myös. Joo, eli se on numeroita. Siis tämä yllättävän paljon, siis ihan tämä politiikan perusarki monella tavalla pyörii numeroiden varassa. Aina mietitään ehkä sitä kannatusta. Joku sanoi, että kansanedustajat käy jatkuvaa vaalikamppailua nykyään. Ja semmoisia laskelmia on nyt nähty, että ei se mikään niin kuin tyhjätaskuhommaa ole se poliitikon hääriminen ainakaan valtakunnan tasolla tai Euroopan tasolla. Ne on älyttömän kalliita ne kampanjat ja se läpipääsy vaatii aikamoisia sijoituksia. Ja
hinta per ääni.
Hinta per ääni voidaan
tai
laskea.
Tai ääni per hinta, mitä niin. Se menekään.
Et tietysti siinä tulee vähän semmoinen surullinenkin ajatus, että onko varattomalla mahdollisuutta ikinä päästä kansanedustajaksi.
Tästä itse asiassa kiitettävän usein myös kansanedustajat itse ovat huolestuneita.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta onko systeemissä jotain vikaa? Pitäisikö sitä muuttaa? Sitten on erilaisia niin kuin kattoja esitetty, muistaakseni kampanjoille, että kuinka paljon saisi käyttää sitä rahaa.
No, mutta siis tämä, siis Vesa,
oletko
katsonut tuonne Amerikan maalle siellä ne kampanjat vasta maksavat?
Joo, mutta sitten ollaan tässä, että kun on yksi ääni ihmisellä ja voi äänestää kerrallaan yhtä ihmistä Suomessa, niin sitten tullaan siihen kysymykseen, että pitäisikö sitä jotenkin sitten ohjailla, että siihen yhteen ihmiseen ei niin paljon pääse toinen ihminen vaikuttamaan, kun toinen taas ei pääse vaikuttamaan ollenkaan, kun ei saa sitä viestiä läpi, jos ei ole rahaa.
Katot kampanjabudjettiin.
Niin, tämä on ihan jännä kysymys. Tämä kaikki Gallupista nyt virisi.
Joo, siis kannatusluvut, ne ovat tärkeitä politiikassa. Mm. Tärkeitä ovat talousluvut. Nyt on tullut myös uusia talouslukuja. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät elokuussa 4. Vaihtotasekin on vihdoin plussalla. Ja työllisyysaste sekin nousi syyskuussa. Konkurssien määrä on myös vähentynyt.
Mitä ihmettä? Eikö me oltukaan taitekohdassa?
Niin, siis epäilyttävän hyviä lukuja, sanoisi moni. Tässä on maalattu näitä synkkiä piruja tähän talouden kokonaiskuvaan. Ja ehkä nyt, kyllähän se talous kokonaisuudessaan, niin eihän se nyt hyvin mene, mutta tässä on tällaisia lukuja, jotka nyt väittävät, että käänne saattaisi olla jo käsillä ja kenties jopa jo tapahtunutkin. Siis mikä se tulkinta näistä luvuista on?
Joo, siis meillähän on vanhastaan semmoinen traditio, että matemaatikkoja ja insinöörejä ja luonnontieteilijöitä, jotka myös esittää laskelmia, niin uskotaan, että se on totta, kun lyödään numero pöytään.
Mutta eksaktia tietoa.
Mutta sitten kun toimitaan täällä politiikassa, niin tilanne näyttäytyy ehkä hieman toisenlaiselta, että varsinkin nykyisinä avoimuuden aikoina, niin tulee monenlaisia numeroita, eri asiantuntijat esittää samasta asiasta erilaisia numeroita. Ja tulee niin kuin tavallaan, tässä voi olla vielä semmoista niin kuin vanhanlaista ajattelua, sanotaan nyt kansalaisilla laajasti, että kun numero on yhtä kuin fakta, tai että onpas asiantunteva ihminen, kun se esittää noin paljon numeroita ja tuntee nämä asiat ja hallitsee ne. Muistetaanko siinä, että myös se numero on aina valintaa? Aina tehdään valinta, otetaanko joku absoluuttinen luku, otetaanko joku prosenttiluku, verrataanko sitä viime vuotiseen, verrataanko sitä naapurimaahan, verrataanko sitä koko maailman tilanteeseen. Siis näillä, sanotaanko vaikka sinällään numerot onkin ehkä oikeita, mutta se, mihin esimerkiksi verrataan, niin tuo jo siihen sitten tämmöisen uuden ulottuvuuden.
Ja joskus ne numerot voivat olla ihan sinälläänkin vääriä, mutta tämä verta...
Onko semmoisiakin sattunut? Politiikassa ihan.
No, lähinnä tuli mieleen se, että kun ala-asteella itse opettelin allekkain laskua, niin sinne viivan alle tuli joskus vääriä lukuja.
Okay.
Ja tämä suurin kohu, siis näistä talousluvuista, siis tämä lukujen taakse meneminen ja sen auki purkaminen, että mikä on tämä vertailujakso, mistä tämä luku tulee, niin sehän nyt kulminoituu tällä hetkellä, tai on kulminoitunut jo pitkään tässä. 5+5+5 on yhteensä. Algebrassa 15, mutta onko se politiikassakin 15? Eli mikä tämä 5+5+5, siis Sipilän tuottavuus kolmiloikka?
Kyllä.
Tästä on suorastaan valloittava erimielisyys vallinnut läpi syksyn.
Siis siinä on tietysti se jo lähtökohtaisesti, kun esitetään tämmöisiä tasaisia lukuja. Että siinä tulee semmoista numeromagiikkaa, että on 5+5+5. Niitä on kauniisti 3/5 rivissä. Siis se on semmoinen tavallaan, niin kuin, että oi miten hienoa ja tämä on niin kuin upea tavoite. Mutta sitten kun sitä hetken miettii, niin sitten kyllä havahtuu, että voiko se nyt oikeasti olla, mistä nämä on kaivettu nämä numerot ja mihin nämä perustuu. Että voiko se nyt olla just 5 ja 5 ja 5, niin sitten meidät on pelastettu. Ja itse asiassa tässähän on taustalla tämä puhe tämmöisestä, mitä ennen vaaleja käytiin, että pitää olla yhteinen tilannekuva. Ja kun tutkii näitä...
Oliko se nyt sitten yhteinen?
Muistaakseni ministeriöiden kansliapäälliköt tai jotkut arvokkaat virkamiehet teki semmoisen paperinkin ennen vaaleja, tai ennen hallituksen muodostamista, että hallitukselle muodostettaisiin yhteinen tilannekuva. Niin sehän on, niin kuin tilannekuvakin tarkoittaa, että se on numerokuva. Se on taloudesta kertovia numeroita. Ja sittenhän siitä on paljon käyty keskustelua, että pitivätkö ne paikkansa, oliko ne yltiöpositiivisia vai yltiönegatiivisia vai jotain siltä väliltä, ja mistä ne kukainenkin oli valittu. Mutta tavallaan, että kun ne on hirveä määrä numeroita ja sitten se kiteytetään tämmöiseen abstraktioon kuin yhteinen tilannekuva, joka markkinoidaan sitten, niin kuin, että meillä pitää olla yhteinen tilannekuva, ja siihen liittyy tämä puhe siitä, että on vain yksi vaihtoehto, mikä on sinänsä paradoksi. Onko se mikään vaihtoehto, jos se on vain yksi? Sehän on niin kuin ehdoton fakta.
Ja tätä yhtä on vain yksi totuus.
Yhtä totuutta, yhtä vaihtoehtoa, pakko. kiekkoa, yhteistä tilannekuvaa miljoonilla numeroilla perustella.
Tämä on kyllä mielenkiintoista. Siitä yhteistä tilannekuvaa hakattiin päihin jo ennen vaaleja ja sitten vaalien jälkeen, kun hallitusta muodostettiin ja niin oltiin Smolnassa, Trio S oli Smolnassa, niin siellä sitä hakattiin lisää ja se oli nimenomaan valtiovarainministeriö, joka sitä hakkasi ja hakkasi näitä lukuja. Ja nyt tämä kustannuskilpailukyvyn parantamiseen liittyvät toimet ja tämä 5 plus 5 plus 5, onko se 15 ja onko nämä 5 plus 5 plus 5 oikeita vitosia, niin tämä keskustelu tässä karkasi niin pahasti raiteeltaan syksyn mittaan, että valtiovarainministeri päätti julkistaa nämä taustamuistiot näistä laskelmista. Niitä oli yhteensä 15 kappaletta.
Kas 15.
Kyllä.
Eikö se ole 5 plus 5 plus 5?
Ja täytyy sanoa, että jos näihin kaikkiin perehtyy, niin kyllä se vaatii toimittajalta paljon aminohappoja korvien välistä. Se on fakta se.
Joo, ja yleisemminkin nythän siis, nyt ei monestikaan ole kyse siitä, että eikö meillä olisi tietoja tai eikö meillä olisi informaatiota. Nyt tämän uuden avoimuuden mukaisesti, niin meillähän suolletaan aivan valtavia määriä tekstejä, papereita, informaatiota koko ajan, ja ne on täynnä erinäisiä numeroita. Ja nythän tässä saattaa käydä niin, että tarkoitus on hyvä, että tämä on avointa. Mutta kuka ja millä koulutuksella pystyy ottamaan selkoa siitä, että mitkä näistä on merkittäviä yleisesti ottaen, mitkä on itselle merkittäviä, mitkä on luotettavia ja mistä lähteistä niitä on tullut. Siis tässähän, jos meinaisi kunnon aktiivinen tiedostava kansalainen olla, niin tässähän joutuisi vaan koko ajan pläräilemään VM:n taustapapereita ja perehtymään, niin ei tässä ehtisi oikeita töitä tekemään ollenkaan. Kenen tehtäväksi tämä jää nyt, tämä valinta?
Niin, itse asiassa se on aika lailla jopa mahdoton tehtävä, koska tämä on ekonomistien välistä keskustelua hyvin usein. Mutta onneksi meillä on taloustieteilijöitä, muun muassa Juha Tervala Helsingin yliopistosta, niin hän kävi läpi näistä valtiovarainministeriön taustapapereista yhden siis näistä 15, mutta se oli tietysti aika kriittinen taustalaskelma. Eli tämän palkkamaltin vaikutukset vuosille 2016-2019, ja hän tuli siihen tulokseen, että valtiovarainministeriö aliarvioi tämän palkkamaltin vaikutukset aika grandioösösti, näin voisi sanoa. Siis Tervalan mukaan jopa 1,2-1,4 miljardia euroa alakanttiin ja sitten konservatiivisestikin ajatellen, niin vähintäänkin vajaa miljardi euroa alakanttiin. Valtiovarainministeriö arvioi tämän palkkamaltin vaikutukset ja tämän jälkeen meidän pitäisi nyt mennä tarkkaan näihin lukuihin. Kysymys on näistä taustaoletuksista, niistä luvuista, joilla lasketaan tätä arviota. Tämä on aika monimutkaista.
Joo, ja tässähän on yleinen arvio, jos ymmärsin oikein tätä keissiä, että on ajateltu ja VM:kin on päätynyt siihen, että talouskasvu olisi 2%. Mutta sitten se, mikä tämän tekee mielenkiintoiseksi tämän laskeman, niin VM kertoo tämän 2% luvulla 0,2. Se on tämmöinen joustokerroin.
Se kertoo, kuinka paljon tuotannon lisääntyminen parantaa julkisen talouden tasapainoa.
Joo, ja tämä on jännä, että nyt saadaan sitten tietty luku, kun kerrotaan tämä 2% 0,2 tällä joustokertoimella, mutta Tervala huomauttaa tämä Helsingin yliopiston taloustieteilijä, että yleensä joustona käytetään lukua 0,48 tai 0,53, huomattavasti suurempia lukuja.
Niin.
Eli tässä nyt tavallaan
käyttää Euroopan komissio ja muun muassa OECD.
Kyllä. Tässä nyt päädytään siihen, että totta kai se on varmaan fakta, että 2 × 0,2 on jotain, mutta nyt onkin valittu 0,48 eikä 0,53. Ja sitten kun puhutaan miljoonista ja miljardeista ja siihen kun pannaan kertoimia, niin siinä tulee iso ero. Onko se 0,2 vai 0,5 esimerkiksi kerroin?
Niin, ja tässä nyt tietysti tämä on tätä ekonomistien välistä keskustelua. Siis valtiovarainministeriön finanssineuvos Kuismanen puolestaan nyt sitten selittää Tervalalle tätä, että tässä olisi tällä viitattu keskimääräisiin pitkän aikavälin joustoihin. Eli tässä VM-muistiossa tarkasteltaisiin spesifisti palkkamaltin vaikutuksia keskipitkällä aikavälillä, mutta tämä nyt ei mene Tervalalle taas läpi. Hän ihmettelee sitä, että ei ole kuullut, että laskelmissa käytettäisiin eri joustoja eri aikaväleillä.
Otapa tästä
eihän
nyt sitten
selvä.
Niin, eli tässä on nyt tavallaan tämmöinen ekonomistien keskinäinen vääntö, että miten tavallaan ne luvut, mitä on, niin on niistä ollaan yhtä mieltä, mutta se, että millä kerrotaan ja mitä lasketaan, niin siitä ollaan eri mieltä. Tämä ansiokas artikkeli, jossa tämä Tervala ja Kuismasen ajatuksia pohditaan, on ilmestynyt, eikö ollut Suomen Kuvalehti.
Kyllä.
Se on Mikko Niemenän kirjoittama hyvä juttu siitä. Ja tietysti tässä on nyt tavallaan sitä, että eihän meidän kaikkien tarvitse mennä niihin VM-laskemiin ja muihin. Että onneksi meillä on näitä toimittajia ja näitä tutkijoita, jotka näitä pui meidän puolestamme.
No tässä on se, että, tämä, että miksi näin tehdään, miksi valtiovarainministeri laskee tuolla 0,2, niin siihen on yksinkertainen syy. Jos palkkamaltti parantaa julkisen talouden tilaa enemmän kuin valtiovarainministerin laskelma antaa ymmärtää, niin leikkauksia ja muita rakenteellisia uudistuksia tarvitaan vähemmän.
Niinpä. Ja eli tavallaan laitetaan odotukset tiettyyn aika alas, ja sitten kun ne ylittyykin, niin voidaan sanoa, että tarvitaan vähemmän. Että tässähän tietysti näkee, että kaikilla koko tällä numeropelillä, mistä myös on puhuttu numeropelistä, niin sillä on tiettyjä tarkoituksia ja tavoitteita. Nehän voi olla poliittisesti ohjattuja.
Kyllä, ja sitten nimenomaan tämä sitten, että lopulta tämä talouden sopeutus ja nämä leikkauslistat ja niiden kohdentaminen, niin sen taas on politiikkaa, poliittisia arvovalintoja. Niin.
Tiedätkö muuten, kun mentiin näihin juttuihin, niin luin toisenkin erittäin kiinnostavan jutun. Se oli tuolla Suomen sosiaali- ja terveys ry:n verkkosivuilla.
Soste
ry:n verkkosivuilla. Siellä oli pääekonomiste, lisää ekonomisteja, niin Jussi Ahokas oli kirjoittanut erittäin, ja suosittelen tätä kaikille numeroista kiinnostuneille, tätä artikkelia, jonka nimi on Politiikka on lukujen taustaoletuksissa. Ja nythän siinä on semmoinen positiivinen lähtökohta, että nyt puhutaan paljon näistä taustaoletuksista verrattuna aiempaan. Eli nyt ei ole pelkät numerot, vaan melkein mikä tahansa numero tuodaan kiistanalaiseksi. On joku tutkija tai toimittaja tai asiaan perehtynyt ihminen, joka ottaa sen keskustelun alle, ja tämä Ahokas pitää tätä keskustelua erittäin tervetulleena ja sanoo, että nyt haastetaan näitä niin sanottuja absoluuttisia totuuksia. Hän antaa esimerkiksi sen esimerkin tästä kestävyysvajeesta.
Klassikko,
jossa tavallaan joka on niin kuin kaiken oikeastaan tämän yhden ainoan totuuden ja tilannekuvan. Se on aina näissä niin kuin taustalla tämä kestävyysvaje ja tulevaisuuteen katsominen.
Varsinainen absoluuttien absoluutti.
Tässä jutussa sanotaan, Ahokas sanoo, että koska kaikkien taloustieteellistenkin laskelmien lopputulos riippuu aina tehtävistä oletuksista, laskelmien perusteellinen kritiikki edellyttää näiden oletusten näkyväksi tekemistä. Eli tavallaan, kun nyt olisi, niin kun jos esitetään jotakin numeroita, niin tavallaan poliitikkojen tehtävä olisi käydä keskustelua, ja myös kansalaiskeskustelua pitäisi käydä niistä, että mihin ne numerot perustuu, mitkä siellä on taustalla, minkälaisia valintoja ja päätelmiä ja ehkä itsestäänselvyyksiä, jotka ei pidä paikkansa, siellä on taustalla. Ja siis näissähän on aina, niin kuin tässä kestävyysvajassakin on oletuksena, se, että kuinka paljon meillä on väkeä sitten tulevaisuudessa. Ja siinähän on esimerkiksi yksi sellainen ongelma, että jos maahanmuutto jatkuu nykyisen kaltaisena, niin tämä oletus on saattaa olla aivan pielessä. Meillä on täällä ehkä huomattavan paljon enemmän väkeä kuin mitä näissä laskelmissa on. Ja tässähän toi Ahokas jopa heittää tämmöisen ajatuksen, että tämä yksi oletus kun muuttuu, ja tässä on muitakin oletuksia, jotka saattaa muuttua, että yhtäkkiä alkaakin investoinnit kasvaa, suomalaisten investoinnit muualle tai muiden investoinnit Suomeen. Tämmöisiä on tapahtunut ennenkin talouspolitiikassa. Niin yhtäkkiä meillä tämä kestävyysvaje, ei meillä oikeastaan olekaan sitä kestävyysvajeongelmaa siinä määrin, kun me nyt kuvitellaan se. Ja se saattaa muuttua jopa jakovaraksi. Tämä oli myös vanha kunnon jakovara on.
Kyllä. Taisiko se olla vaalien 2007 alla, kun keskustelu yhtäkkiä karkasi keskusteluksi jakovarasta. Ja en nyt ole ihan varma tästä, mutta muistaisin, että se oli Raimo Sailas, joka oli erittäin närkästynyt siitä, että vaalikeskustelu karkasi noille raiteille.
Raimo Sailas löi Madon luvut pöytään.
Kyllä.
Nämä Madon luvut on aika hauskoja lukuja sinänsä myös. Kun siis sehän on tämmöinen vanha käärmeenkarkoitus loitsu. Tämä Madon luku. Mato on käärme. Tiedätän tämän.
En.
Meilläkin on tuolla Sallanperällä. Siellä on muun muassa Matovaara, jossa on joskus nähty käärme.
Okay.
No joo, mutta Raimo Sailas on tämä valtakunnan Madon lukija. Ja tietysti hänellä oli aisaparikin. Tässä on tämmöinen ajankohtaisuuden vivahdekin. Sailas on ollut eläkkeellä jonkun aikaa.
Ja hänen aisaparisakin siirtyy juuri eläkkeelle.
Kyllä, joo. Eli
Erkki Virtanen.
Joo, jota on kutsuttu Hesarin jutussa pyöveliksi.
Se on kyllä, täytyy sanoa, että se on kyllä vahvasti sanottu.
Kyllä. Joo, mutta onhan näitä madonlukuja, että mä on tässä monenlaisia madonlukuja on nähty.
Mutta tästä vielä tästä Ahokkaasta, niin, siis tämä oli mielenkiintoista se, että hänhän, kun on puhuttu tästä, että Suomi on yhden taloustotuuden maa ja että se näkyisi myös politiikassakin, niin Ahokas oli kuitenkin vähän aika positiivinen, suorastaan optimistinen sen suhteen. Hän näki tämmöisen kultareunuksen tässä koko hommassa, että hän oli sitä mieltä, että tällä hetkellä Suomi ei enää ole sitä. Eli nyt meillä on myös talouspoliittisesti ja ekonomistienkin keskuudessa aidosti erilaisia näkemyksiä.
Totta.
Ja se näkyy tällä hetkellä siinä, kun mikä tahansa taho esittää jonkinnäköisen analyysin taloustilanteesta, julkaisee ennusteita tai esittää talouspoliittisia suosituksia, niin sen on tällä hetkellä Ahokkaan mielestä lähes mahdotonta välttyä kritiikiltä.
Kyllä. Siihen liittyy moni asia. Esimerkiksi se, että sosiaalisessa mediassa on paljon aktiivisia ihmisiä, jotka seuraa näitä asioita ja tavallaan tuo koko ajan esiin ikään kuin vasta-argumentteja.
Tämähän on erinomainen asia demokratian kannalta.
Kyllä, näin voisi kuvitella. Että kyllä me tarvitaan niitä tavallaan tulkkeja näissä talousasioissa, me tavalliset ihmiset. Jännä tietysti eduskunnassahan näistä numeroista paahdetaan koko ajan. Nyt vastikään siis on todella kuumaa se keskustelu. Ja numeroita käytetään kaikilla mahdollisilla tavoilla omien poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Nyt vastikään oli taistelu, oikein otsikoitiin eri paikoissa, että eduskunnassa käydään taistelua numeroille. Puhuttiin numeronyrkkeilystä ja kysehän oli tästä esimerkiksi Outi Kahiluoto, Alanko Vihreiden edustaja sanoi, että köyhien eläkeläisten määrä lisääntyy ja kuinka monta, 27 000 uutta
eläkeläistä.
Niin, jää köyhyysrajan alapuolelle, löi tämmöisellä numerolla hallitusta päähän. Ja siinä oli aika jännä se, että hän oli hommannut nämä laskemat eduskunnan tietopalvelun kautta. Ja tässähän monesti näissä laskemissa on joku auktoriteetti, jolta ne tulee. Ja tässä on tietysti eduskuntakeskustelussa aika vahva auktoriteetti, eduskunnan tietopalvelu, joka palvelee kaikkia kansanedustajia.
Ja se palvelee erityisesti oppositiota. Oppositio lyö hallitusta eduskunnan tietopalvelulla ja hallitus lyö oppositiota valtiovarainministeriön laskelmalla. Näin se menee.
Kumpi ja kampi taisteli, kumpi voitti. Mutta jotenkin tuntuu, että vaikka ne, jos siellä oppositiossa esittää vaikka kuinkakin niin kuin auktorisoituja numeroita, niin ei niillä välttämättä ole sitten siinä keskustelussa merkittävää vaikutusta.
Tämähän on varsin viimeaikainen muutos muuten tämä, että oppositiolle on tarjottu tätä laskuvoimaa, tätä absoluuttista laskuvoimaa enemmän. Aikaisemminhan oppositiolla ei ollut tällaisia mahdollisuuksia tehdä näitä laskelmia oman politiikkavaihtoehdonsa taakse.
Ja mä vielä yhden asian tuosta eduskuntakeskustelusta, että siellähän on tyypillistä myös se, että rinnastetaan tai verrataan asioita. Että otetaan yksi luku ja verrataan sitä toiseen. Ja nyt tietysti oppositio käyttää tätä, että se sanoo, että esimerkiksi että työttömyysturvasta leikataan niin monta 100 miljoonaa. Ja sitten toisaalta annetaan rikkaille autoilijoille 90 miljoonaa euroa. Että aina pannaan niin joku kaksi asiaa rinnakkain.
Kuuluu se omena ja päärynä.
taitaa olla ne. Tai sitten jossain maahanmuuttokeskustelussa, niin verrataan sitä, että kuinka paljon tuli viime vuonna, no niitähän tietysti tuli hyvin vähän verrattuna tänä vuonna, tai kuinka paljon odotetaan tulee ensi vuonna, tai kuinka paljon tulee Ruotsiin, kuinka paljon tulee Saksaan, ja sitten joku sanoi, että no maailmassa on 90 miljoonaa pakolaista, että tämä on todella pieni pisara. Niin, että nämä kaikki on tavallaan niin kuin faktoja, numeerisia faktoja, mutta sitten kun niitä pannaan yhteen ja käytetään oman argumentoinnin apuna, niin niistä tulee todella kiistanalaisia.
Nämä luvut hämäävät. Luvut ovat myös hirvittävän tehokkaita, koska niillä on tämä ankkurivaikutus. Tämäkin oli mielenkiintoinen.
Mikäs se oli?
No tämä oli se, että mehän joudumme tekemään jatkuvasti päätöksiä, joihin liittyy lukuja, ja nämä luvut toimivat näinä ankkureina, ja tätä on tutkittu. Ilmeisesti erityisesti Yhdysvalloissa, eli siellä on tehty tutkimuksia, joissa koehenkilöt on jaettu kahteen ryhmään. Ja ensimmäiseltä on kysytty esimerkiksi, että onko maailman korkeimman punapuun pituus yli vai alle 1200 jalkaa.
Joo.
Jälkimmäiseltä ryhmältä kysyttiin, onko puun pituus yli vai alle 180 jalkaa. Ja lopuksi molemman ryhmän koehenkilöiltä pyydettiin antamaan oma arvio tästä korkeimman punapuun pituudesta. Ja tässä tietysti kävi sitten niin, että koehenkilöiden veikkaukset heijastelivat heille annetun tämän ankkuriluvun suuruutta ja erittäin raskaastikin.
Onko se sitä saa, mitä tilaa? Tyyppinen ratkaisu.
Niin, sitten tämän, tietysti jos tämän heijastaisi yhteiskuntapolitiikkaan budjettiin, niin onko 5 miljardin euron valtiotalouden alijäämä huono vai merkityksetön asia?
Tässä on ihan sama asia varmaan kuin siinä, että jostain luin, kun vertailtiin sitä, että jos ihmiselle sanotaan, että tauti tappaa 30 ihmistä 100, tai että se tappaa 300 ihmistä 1000, että kumpi näistä on isompi. Ja isommat luvut vaikuttivat enemmän. Ihan faktalinjoilla mennään sama asia, mutta että miten se ilmaistaan, niin eri vaikutus.
Kyllä. Ja sitten kun tullaan tähän kansantalouteen tai valtiontalouteen tai kuntatalouteen tai julkiseen talouteen, niin suurimmalla osalla ihmisistä hän ei ole hajuakaan näistä luvuista.
Ei todellakaan. Ja varmaan voisi lopuksi tähän sanoa sen vielä, että meidän pitäisi muistaa myös se, että me sanottiin, että politiikka pyörii numeroiden valossa ja ihmisille ei välttämättä ole niistä niin sanotusti hajua, mutta että mehän ollaan niin kuin kansalaisina, mehän ollaan pelkkiä numeroita. Me ollaan myös kansalaisina pelkkiä numeroita. Meidäthän pistetään numeroiksi jo ennen kuin me on synnytty. Heti kun me synnytään, niin meille annetaan pituus ja paino. Meille annetaan
sosiaaliturvatunnus.
Sosiaaliturvatunnus, ja siitä se alkaa tämä numero ihmisen elämä.
Politiikka Radio.
Juu.
Huhhuh.
Numeroita tässä on pyöritelty todella paljon. Entinen keskustapuolueen puoluesihteeri Jarmo Korhonenkin on pyöritellyt numeroita. Hän on pyöritellyt näitä hieman harmaampia numeroita, vaalirahasummia, eritellyt maan tapaa. Täällä oli mielenkiintoinen tämä Korhosen uusi maantapakirja, jossa käytiin tätä vaalirahoitusta läpi. Siinä oli numeroista kysymys siinäkin, mutta tähän liittyen Teemu Lainio Twitterissä, hän kuvaa itseänsä kokoomuslaiseksi liikuntariippuvaiseksi, niin esitteli vanhaa vuodelta 1975 poimittua lehtileikettä, jossa oli kohuotsikko taas uusi paljastus, demarien rahat sveitsiläispankista.
Puhuttiinkohan silloin armahduslaista?
Tähän liittyy myös tähän hallintarekisteriin. Kyllä, sveitsiläinen pankki. Hui. Mutta joo, siis politiikan sanoja. Taas on se hetki, kun pitäisi valita päivän politiikan sana. Paljon tullut ehdotuksia, kiitoksia niistä. Niitähän voi jättää Twitterissä, myöskin osoitteessa yle.fi/puhe. Sieltä löytyy lomake, jossa voit jättää oman sanasuosikkisi. Minkälaisia kaikkia ehdotuksia meillä oikein on?
Se oli se maantapa tietysti ja hallintarekisteri. Ja sitten on ehdotettu, Mika Levänen on ehdottanut sanaa mutta. Vastustamme rasismia, mutta eli tässä on se kuuluisa strategia, tämmöinen viestintästrategia, että ensin niin kuin myönnetään ja sitten kielletään.
Talouden tilanne on vaikea, mutta...
mutta, ja vastustamme sotaa, mutta
nämä numerot ovat kiinnostavia, mutta...
Vastustamme sotaa, mutta ei mietä kiveäkään kääntämättä rauhan puolesta. Joo, Jirka Hakala ehdotti 3 sanaa, integraatio, infosota, ilma-ase, ehkä palaamme näistä joihinkin vielä. Sitten Tapio Lehtisellä oli hallintaloikka. Näitä loikkia me on täällä heitelty.
Kyllä.
Ja voltteja tässä aiemminkin.
3 loikkiakin.
Sitten oli tämmöinen kuin vaikutusarviointi, ja viimeksi eilen kuulin, kun puhuttiin tasa-arvoista avioliittolaista, niin siellä penättiin tämän lain vaikutusarviot.
Mitenkäs se nyt oli tuolla Pentti Linkolalla, kun oli tähän lakiin liittyvä vaikutusarviointi, että se tulee vähentämään syntyvyyttä?
Kyllä, ja se on hänen mielestä erittäin hyvä asia. Että
vähemmän ihmisiä maan päällä.
Hän kannattaa homoutta. Niin kuin hän siinä Hesari-jutussa sanoi.
Mitäs muuta?
No Jumala tulla pätkähti esiin samassa keskustelussa tasa-arvoista avioliittolaista.
Eduskuntaan.
Mika Niikko sanoi, että vetoan erityisesti pääministeri Juha Sipilä ja ulkoministeri Timo Soiniin. Jumala on korottanut teidät tähän tehtävään juuri tätä aikaa varten. Eli nyt on niin kuin tavallaan monesti ajatellut, että talous ja numerot on se nykyinen Jumala, mutta kyllä sitten Niikolla ainakin löytyi sieltä joku toinenkin Jumala, johon hän vetosi. Sananvapaus. Nythän on sananvapausviikkoa vietetty täällä Ylessäkin käsittääkseni. Ja tässä on myös semmoinen sana, kun Mikko Auerniitty nosti sanan bännäys. Mitenkäs nämä nyt liittyy yhteen?
Bännäys taitaa liittyä tuohon Hanskagate-sanaan.
Eli tässähän evättiin Jari Hanskalta pääsy VM:n
taustatilaisuuteen,
koska hän on kuulemma rikkonut toistuvasti journalistin ohjeita.
Aluksi evättiin, sitten sallittiin.
Niin.
Ja sitten hän lähti aikaisin tilaisuudesta pois.
Tuosta tuli mieleen se vanha Erno Paasilinen lausahdus, että sananvapautta on vain sikäli kuin on sen harjoittajia. Että kyllähän se konkretisoituu tämmöisessä ihmisten välisissä tilanteissa sitten.
Sinun ja minun sananvapaus.
Niin, no meillähän tässä nyt sana on ollut melkoisen vapaa. Toivottavasti kuulijatkin on kokeneet sen niin.
Mutta mikä on politiikan päivän sana tällä viikolla?
Niin, nythän numeroilla käydään monenlaista taistoa ja kamppailua ja painia ja nyrkkeilyä, jopa sotaa. Ja mitäs muita sotia nyt on ollut näköpiirissä?
Infosotia. Päivän politiikan sana on infosota. Onko se Vesa Uusio-sana?
No ei se sinänsä. Siis tässä lyhyessä tavallaan tämmöisessä tuttavallisessa söpössä infosotamuodossa voi olla vähän uudempi, mutta että kyllähän informaatio sodasta tai informaatiotaistelusta varmaan on jo 10 vuosia puhuttu. Ja tässähän ollaan sen asian kanssa tekemisissä, että onko jotain systemaattista esimerkiksi valtioiden välistä konfliktia tai tämmöistä niin kuin propagandaa, väärien tietojen levittämistä, ja tästä tietysti on ilmestynyt paljon puhuttu kirjakin.
Politiikassa taistelunumerolla on usein infosotaa.
Kyllä.
Politiikka Radio.
No niin, näin tänään. Lisää puheita päreiksi jälleen parin viikon kuluttua.
Mitäs sitten?
Jaa.
Tuntuu, että tätä informaatiota riittää, että aiheista ei ainakaan tule olemaan pulaa.
Numeroihin liittyen, niin olettaisin, että opposition vaihtoehtobudjetit alkavat olla käsillä.
Otetaan niitä esiin sitten.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.